Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Oke, long time no see nih. Balik lagi di podcast Kamcia bersama gue Broy
dan gue Lutfi
dan gue Andre.
Nah, kali ini kita bakal ngundang narasumber nih.
Siapa
namanya siapa tuh ya? Nih, langsung aja ke narasumbernya. Perkenalkan diri.
Halo semuanya, nama saya Tito.
Ini siapa nih kita main Tito Karnaval, Tito Karnaval.
Jangan itu.
Oh iya.
Tito Karnaval.
Oh. Kamu ditangkap ya?
Iya ampun. Ini mau ngomongin apa nih?
Ngomongin apa? Kayaknya kita ngomonginnya kan kebetulan dia katanya kerjanya tuh di satu institusi yang bergerak di apa namanya sih?
Lingkungan.
Ya, yeah, bergerak di lingkungan gitu dah. Apa sih namanya, Bang? Gawainya di mana, Bang? Kalau boleh tahu.
Kebetulan udah beberapa tahun ini kerja di NGO namanya Greenpeace.
Gitu.
Iya.
Saya punya wanita.
Iya, iya. Greenpeace, nah tuh buat teman-teman mungkin pada tahu kali ya, untuk Greenpeace tuh bergerak di bidang apa, bisa searching aja sih di Instagram. Nah sekarang kita mau bahas apanya nih, kan dia tahu nih dia gawainya di Greenpeace, kira mau bahas apa nih yang enak nih?
Paling kita nanya-nanya si Tito dulu aja bro ya.
Apa tuh?
Asal mulanya dulu kali.
Iya,
asal, oh, asal mulanya. Boleh. Apa tuh asal mulai?
Asal mulai apa?
Lu udah lama gabung di itu atau gimana?
Sebetulnya itu kan masih bentar.
Baru sekitar 1 tahun 10 bulan kurang lebih.
Belum genap
2 tahun. Kalau dibandingin sama teman-teman yang udah di dalam, mereka mayoritas sekitar 5 tahun, 8 tahun, 3 tahun.
Nah, lumayan ya.
Udah lama juga berarti ya?
Bentar lah itu.
Pokoknya
di Indonesia udah lama. NGO. Salah satu NGO internasional sih itu juga.
Itu sih Greenpeace
sih
juga
udah
lama di
sini
tuh.
Di sini
di
mana?
Oh iya. Ya. Ini sepengetahuan gue ya, kalau ada syarat tolong koreksi, nanti coba cari tahu lagi aja. Kalau nggak salah sekitar tahun 2002 atau 2003 gitu. Antara dekade 2001 sampai 2003 lah. Cukup lama. Tapi sebenarnya kalau ngomongin NGO masih banyak NGO lain yang udah concern, yang concernnya sama di lingkungan tapi udah lebih dahulu.
Tapi walaupun banyak itu saingan atau beda-beda pembahasan atau beda-beda tujuan visi misi gitu sih, apa ada yang sama?
Gua rasa kalau secara prinsipil ngomongin NGO pasti punya visi misi yang kurang lebih hampir sama. Apalagi kalau bidangnya hampir sama, kayak misalkan kita ngomongin lingkungan, ya pasti visi dan misinya ingin apa ya namanya, menjaga lingkungan, merawat lingkungan dan lain-lain. Pasti visi misinya kurang lebih hampir sama. Jadi nggak ada yang namanya persaingan pastinya. Mestinya ya. Kalau mau saingan pun apa yang mau dipersaingkan?
Klasemen enggak ya?
Iya.
Nggak
ada degradasi.
Jadi bola nih ujung-ujungnya. Nah itu apa namanya, lo di tempat kerja lo di bagian apa sih divisinya kalau boleh tahu?
Kebetulan gue ada di dalam divisi namanya Digital Communication, Digicoms di singkatannya. Jadi kalau gue pribadi, gue di sini as ini Forest Digital Assistant. Jadi di kita itu ada, di Greenpeace Indonesia sendiri ada terbagi di beberapa isu. Salah satunya itu forest, beberapanya adalah forest, ocean, UPP, terus ada UPP, urban plastik dan lain-lain. Sama apa lagi itu ya? Oh iya. Sama climate. Sama iklim. Nah kebetulan gue ada di forest,
di hutan.
Isu forest.
Nah, ngomongin soal isu nih, asik. Berarti lu update banget dong ya soal perisuan yang terakhir-terakhir tuh, kayak
apa itu?
Apa sih itu namanya? Yang di sempat digemingkan di TV-TV itu, yang di BBC tayangin tuh, yang apa namanya? Hutan di Papua.
Apa ya?
Sempat update dong itu. Maksudnya tanggapan lu aja sih, gue nggak terus spesifik untuk membahas macam-macam itu. Tanggapan lu gimana tuh dengan isu seperti itu?
Mungkin kayaknya akan lebih menarik ketika kita akan ngebahas ini sih, kayaknya lebih, gue lebih tertarik kita ngebahas tentang prospek hutan Indonesia, nah, sama pengetahuan kita tentang hutan Indonesia.
Nah iya itu.
Kita sebagai generasi muda milenial katanya, gue pribadi juga pengen tahu nih, kira-kira dari teman-teman yang ada di sini masih tahu nggak sih hutan tuh kayak gimana, hutan tuh apa, terus kegunaan hutan kayak gimana? Kayak misalkan dari Batil sendiri pernah ke hutan nggak? Atau minimal tahu dari buku cerita anak-anak hutan kayak gimana?
Dan Belantara.
Apapun itu hutan apa?
Ya, yang gue tahu sih dia ini jantung dari bumi.
Paru-paru.
Oh iya.
Gue bertanya lagi.
Pecah tanya.
Iya, maksudnya sih dia yang ngehidupin si si bumi itu toh.
Oke.
Sumber kehidupan lah buat warga-warga sana. Banyak tuh sumber daya ini.
Terus menurut kalian sendiri seberapa penting hutan buat kalian?
Penting banget sih. Kayak buat apa namanya, iklim sendiri, menurut gue pribadi, karena impact-nya banyak banget sih yang sekarang-sekarang kayak minimnya hutan, minimnya tanaman di sudut-sudut kota aja deh, pengaruh di polusi segala macam kayak gitu ya, kan apalagi yang skupnya besar hutan, apalagi ya, yang ekosistemnya itu pasti harus berjalan di dalamnya, itu menurut gue sih penting.
Gue nggak terlalu detail sih kalau di sini aja tanaman atau pohon dikit aja, jadi kayak ngerasa kurang hidup, kayak sumpah nggak adem lah, nggak nyaman lah pokoknya, apalagi kalau yang di sananya gitu.
Terus apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga yang hal yang kalian tahu itu tentang hutan?
Ini mah jangan kencing di pohon gue sih, kebun. Gue ngomong kencingin pohon, lain apa juga pohonnya nggak besar.
Standar-standar sih.
Apa standar 2, standar 1?
Standar ganda 2 tuh. Standar ganda 2.
Ini tuh, aku jarang pakai tisu.
Ya, magic kadang tuh.
Lalu kalau malam pakai apa? Buang semua kresek. Ngelapnya pakai boxer.
Bukan ke atasnya, ke atas.
Itu sih paling pertanyaan gue sendiri, untuk gue pribadi juga. Sebelum kita ngomongin hal-hal yang terlalu besar gitu ya hari ini, dengan pengetahuan kita yang sama-sama terbatas gitu ya, dengan waktu yang terbatas, dengan hal-hal yang serba terbatas hari ini gitu, terus kita mau ngomongin hutan, kita udah sejauh mana gitu untuk tahu itu hutan seperti apa dan bagaimana, lalu bagaimana kita minimal menjaganya kalau dari isu tersebut gitu ya, karena adanya kerusakan. Memang yang pertama sih yang gue pikirin itu dulu sih.
Oh iya.
Sebetulnya sebelum kita
jauh ke mana-mana,
jauh ngomongin si hutan itu sendiri.
Terus sendiri kenapa tertarik ke apa tadi, divisi forest?
Sebenarnya nggak tertarik tapi ditempatkan.
Oh, jadi,
bukan milih. Jadi kebetulan memang ada dulu tuh waktu ada lamarannya. Jadi di ceritanya gue tuh latar belakang gue tuh sekitar 4 tahun, 5 tahun gue lama di agensi, kerja di agensi advertising periklanan gitu ya. Terus gue kayaknya udah merasa penat di kantor terakhir itu sekitar hampir 1 tahun. Gue memilih untuk resign sama temen-temen gue yang di dalam tim yang sama. Gue pergi ke Nangor lagi, gue ketemu temen-temen, terus tiba-tiba di perjalanan tuh gue ngeliat ada satu lowongan di grup Facebook gitu, tulisannya Greenpeace gitu kan, Greenpeace. Terus tau gue kayak, oh Greenpeace kan NGO lingkungan gitu. Terus dia butuh yang namanya, kalau gak salah, konten kreator atau social media, digital planner gitu. Terus gue iseng-iseng ngelamar, ngelempar, gue besoknya nyampe nangor, tiba-tiba dibales email gue. Akhirnya gue disuruh milih mau ikutan interview apa enggak. Gue interview atur waktu, gue ngerjain assignment-nya atau tugasnya dari mereka selama 3 hari. Besoknya gue akhirnya dipanggil interview setelah penugasan itu. Gue pulang ke Jakarta, interview, akhirnya cocok, baru gue kerja. Ternyata gue tempatin di Isu Forest. Itu pertama kali gue bisa masuk sini.
Banyak isunya apa aja tuh?
Sekarang ini tuh di?
Ya di Isu Forest.
Yang tadi gue ceritain tuh, di Isu itu kan kayak ada plastik, UPP, loan titelnya, terus ada forest, tetap ada, terus ada climate.
Isu di
forestnya, kalau bisa dilihat sih misalnya kayak di website sama di sosial media apa yang lagi kita bahas. Kayak misalkan kita lagi ngebahas tentang biofuel atau biodiesel, bahan bakar biodiesel, transisi dari energi sawit, dari minyak ke sawit, jadi minyak biasa ke minyak sawit, transisi dari situ biodiesel. Terus kita juga ngomongin beberapa sepekan, kayak sepekan yang lalu kita ngomongin tentang isu kerusakan hutan di Papua. Juga kita masih concern, sorry, kami masih concern juga di isu Omnibus Law.
Itu sampai ke Omnibus Law juga. Emang ada
Ya. Secara tidak langsung kalau kita ngomongin Omnibus Law, di dalamnya tuh banyak aspek lingkungan yang dalam tanda kutip ternodai, ya gue bahasa yang gue pakai mungkin ternodai ya untuk Omnibus Law ini. Kayak misalkan kan lagi rame tuh ya, kayak beberapa bulan yang lalu kali ya, kayak misalkan banyak orang yang beropini kayak ngebahas Omnibus Law, ikutan nge-retweet, ikut ngebahas Omnibus Law, terus banyak counter tentang opini tersebut. Kayak misalnya emang lu udah baca keseluruhan gitu pasal. Atau misalkan ada buruh ngomongin Omnibus Law, selalu nyinyirin tentang, emang lu udah baca sebanyak itu? Emang lu sepintar apa bisa ngomongin pasal dan lain-lain? Kalau menurut gue, konsentrasi dan concern gue terhadap isu Omnibus Law ini adalah sangkut pautnya dengan lingkungan tadi. Kayak misalkan contohnya untuk masalah izin, gitu, perizinan. Terus pelibatan lembaga tertentu dalam pembahasan perizinan seperti apa. Terus juga ngomongin jangka panjangnya dalam aspek perizinan tersebut. Sebenarnya memang dampaknya nggak langsung, tapi kalau secara bahasa hukum memang kata tidak secara langsung ya. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, itu tuh sebuah kesinambungan. Semua itu efek domino. Kayak misalkan satu perusahaan dapat izinnya, kita kan biasanya cuma dapat 20-40 tahun normalnya gitu. Terus tiba-tiba diganti Omnibus Law perizinan sampai 90 tahun, meskipun pasal itu nggak jadi. Kita bayangin aja satu perusahaan membuka HGU, HGU itu hak guna usaha. Sebuah lahan yang dikelola oleh negara, itu tuh bisa dikelola oleh swasta maupun perusahaan manapun ketika dapat izin namanya HGU, hak guna usaha. Bayangin aja HGU itu lahan itu yang dibuka oleh masyarakat, yang ditempati oleh masyarakat, habis itu ditempatin oleh perusahaan dalam jangka waktu 90 tahun. Itu yang ada di dalam Omnibus Law, tapi itu nggak jadi disahkan pasal itu. Jadi rentetan pasalnya itu ya seperti efek domino. Kita nggak bisa ngerasain dampaknya setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun.
Panjang
ini. Sangat-sangat panjang. Dengan mudahnya perizinan, banyak perusahaan yang bisa buka lahan, banyak yang tadi lagi nyambung ke tadi, banyak otomatis lahan dibuka, nah lahan itu kan apa gitu malah. Apakah hutan lindung?
Basicnya dia
ya. Apakah hutan tempat masyarakat tinggal, ataukah hutan adat atau hutan apa tuh? Sampai sejauh sana.
Ya ngomongin hutan, lu pernah nggak sih ditempatin ke hutan mana gitu, terus lu observasi atau apa gitu dari kantor lu?
Kebetulan belum sih, belum ada observasi sejauh itu.
Kegiatan apa gitu untuk di suatu hutan itu sendiri?
Waktu itu di dekade berapa? 2019 ya? Waktu kebakaran yang kemarin? 2019 waktu itu gue ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi di sana itu gue bareng tim namanya FFP, Forest Fire Prevention, atau tim pemadam api lah, tim pemadam apinya Greenpeace Indonesia. sama volunteer-volunteer kita ke sana buat nyumbang tenaga dan waktu bareng-bareng melakukan penyuluhan terus pencegahan sampai pemadaman kebakaran hutan. Tapi ternyata di Palangkaraya itu yang namanya Kalimantan notabene itu nggak cuma hutan tapi juga ada namanya lahan gambut. Kurang lebih gue di sana kalau teman-teman tuh sampai 5-6 bulan, cuman kalau gue di sana sampai 4 bulan karena ada penugasan kantor lagi gue balik ke Jakarta.
Nggak full berarti?
Nggak sampai habis.
Pengalamannya apa nih yang udah dapat di situ?
Pengalaman? Kalau pengalaman banyak banget sih sebetulnya. Kayak misalkan gue baru pertama kali yang ngeliat namanya kebakaran hutan secara langsung. Terus sebagai kalau kita tahu judul buku yang namanya An Mansur melihat api bekerja gitu. Nah itu gue melihat bagaimana api bekerja. Secara literally ya, sangat puitik ya, sangat puitik. Melihat api bekerja ya itu.
Pasti, pas.
Secara literally gue melihat bahwa ya api bekerja seperti itu. Membakar semua yang ada di hadapan api.
Puitik sekali. Wah senjanya udah lewat.
Iya. Terus juga di sana gue juga belajar banyak kayak misalkan bagaimana cara kita koordinasi. Interaksi langsung sama masyarakat. Masyarakat yang umumnya masih. Jadi keresahan gue tuh memang dari dulu gitu kalau kita baca-baca artikel, banyak masyarakat terkena penyakit ABCDFG gitu ya tentang gara-gara akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Terus kita kesana tuh ternyata banyak masyarakat yang ya udah ya aja gitu.
Bodoh amat.
Bodoh amat, enggak pakai masker, enggak pakai apa. Kadang ada beberapa masyarakat yang sambil nonton lihat kebakaran sambil ngerokok.
Mengundang lagi.
jadi wahana. Jadi kebakaran tuh seakan-akan jadi wahana di sana. Bukan menjelekkan perendakan atau apa, cuman mungkin fase penyuluhan sih kayak misalnya apa bahayanya, terus bagaimana tindakan untuk mencegah penyakitnya, harus menggunakan masker atau apa.
Ini mulai sosialisasi kali di situ.
Ini maksud sosialisasi selalu ada gitu, cuman
tapi emang tanggapan mereka-mereka ini kali yang kurang.
Iya, masyarakat mau ngapain lagi? Gak bisa ngapa-ngapain ya. Kebakaran terjadi di lahan gambut khususnya yang pernah gue ceritain.
Dan udah tahu lagi kayak gitu bakal panjang.
Iya, akan berkepanjangan. Kalau enggak, yang bisa memadamkan api di dalam lahan gambut ya hujan.
Jadi bawa pawang
tuh. Pawang hujan, iya.
Enak pawang goreng gitu.
Apa bawang. Bawang.
Berarti itu yang mencegah itu lebih ke masyarakat ya, bukan cara mencegah terjadinya kebakaran itu. Maksudnya masyarakat harus ngapain gitu.
Jadi gue dapet insight baru ya, informasi baru lah yang belum pernah gue ketahui sebelumnya. Kayak ternyata di Kalimantan itu petani-petani ya, mereka punya ritual tersendiri untuk membuka lahan. Oke, nah salah satu ritualnya itu adalah membakar lahannya agar supaya bisa cepat dengan habis. Tapi mereka melakukan pembakaran itu enggak tiba-tiba sekonyong-konyong bakar selesai, enggak. Mereka ada ritualnya, mereka udah ngukur, terus mereka udah melakukan penjagaan bagaimana caranya. Misalkan mereka mau bakar lahan sekitar 1/4 hektar atau setengah hektar. Nah, 1/4 hektar itu aja enggak akan kebakar, sisanya enggak akan kebakar. Kalau mereka ingin 1/4 ya, mereka cuma bakar 1/4 atau ngambil 1/4, sisanya enggak akan jadi bakar. Mereka udah tahu caranya. Kayak gitu. Cuman pertanyaan pada akhirnya kok bisa kebakarannya meluas sejauh itu? Terus kenapa kebakarannya bisa terjadi di beberapa lahan yang kosong? Bukan lahan garapan. Terus juga kenapa setelah sekian tahun berikutnya kayak misalnya di kebakaran di 2005 gitu, kebakaran besar juga terjadi kan di sana, di daerah Kalimantan. Akhirnya di beberapa lahan yang dulunya kebakar itu di tahun 2005, setelah kami coba lihat kembali sama NGO lokal tersebut, kita dibantu juga sama NGO lokal namanya SOB, Save Our Borneo. Kami pantau di lahan tersebut ternyata udah tumbuh tanaman lain gitu ya, kayak misalkan sawit atau pohon jati dan lain-lain. Dan notabene-nya sih sawit.
Sawit jawit ada
kan? Udah jarang ya? Udah ada.
Kalau dari kehidupan lo nya atau
apa tuh?
Setelah masuk Greenpeace ada perubahan gak sih? Kalau sama aja gitu.
Perubahan apa nih? Jadi apa atau apa?
Nah iya jadi apa?
Jadi apa?
Jadi yang lebih baik.
Iya.
Itu kayak abis muasabah. Abis muasabah kelas 3.
Berubah. berubah apa enggak ya, ada perubahan atau tidak. Yang gue rasa yang jelas gue pasti mendapatkan ilmu yang banyak, dapat pengalaman yang banyak, ilmu yang banyak, terus juga dapat teman-teman yang banyak, orang-orang sebelumnya gue nggak tahu dia ada tapi ada, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, orang-orang ajaib yang nggak pernah gue temui sebelumnya tiba-tiba gue ketemu. Gue lebih menarik ke situ sih, kalau perubahan secara hidup gitu, misalnya secara pribadi personal, gue rasa ya ya ini gue gitu. Kalau misalkan lu kenal gue dari zaman kuliah gitu, ya gue seperti itu sampai hari ini.
Lu tetap sama aja gitu ya.
Emang kayak gimana?
Berkaliur.
Oh iya. Jadi,
kan karma gitu.
Oh iya. Ngomong. Tapi seenggaknya gue lebih aware sih kalau kita masih konteks yang ngomongin lingkungan, seenggaknya gue lebih aware. Tapi gue bukan seorang yang Nazi gitu, yang kayak otoriter harus ngomong kalau gue nggak mau ah gitu kayak tentang lingkungan, ya nggak juga. Gue juga masih harus adaptasi. Nggak sekonyong-konyong gue melakukan perubahan sekitar 180 derajat gitu, yeah. Ya. Gue orang yang adaptif. Oh how.
Oke, kirain jadi sobat hijrah gitu kan, jadi sobat hijrah. Masih berubah.
Seenggaknya gue tidak melakukan pemborosan.
Oh iya.
Kalau kita ngomongin lingkungan kan banyak aspek nih kan, bukannya so tau atau apa gitu, ini pengetahuan aja ya, kayak yang gue alami, yang gue pelajari, yang gue lihat dan gue lakukan gitu. Kayak misalkan hal paling kecil gitu ya, kita ngomongin food waste. Apa food waste?
Food waste?
Apa itu? Makanan timur.
Makanan barat.
Contoh paling hal paling kecil sih itu sih gue rasa kayak.
Bukan. Desain makanan, Pak.
Pecat anjing.
Desain. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh.
Ternangis.
Selain yang kita tahu kan, kecil kenapa harus ngabisin makan karena mau bazir, nasinya mau nangis, bawaannya mau nangis. Belum pernah dengar lu bawa nangis. Ya selain itu kayak misalkan gitu, makanan tidak habis masuk ke tempat sampah, ditaruh di tempat pembuangan sampah akhir gitu ya, akan jadi zat karbon yang dimana juga akan, sebenarnya kita nggak bisa ngeliat zat karbon kayak gimana, terus bagaimana cara atmosfer menghilang atau rusak karena zat karbon, kita nggak bisa ngeliat. Tapi itulah yang terjadi secara kimiawi dan secara alamiah itu yang akan terjadi. Concern gue ya kalau misalkan kita tadi ngomongin food waste ya, seenggaknya itu gitu. Selain mau bazir tadi, terus juga banyak hal negatif yang pada akhirnya terjadi ketika kita melakukan pemborosan dan pembuangan makanan. Pembuangan makanan bukan di WC ya, maksudnya makanan yang tidak habis kita makan, terus
dua. Itu gue liat tuh videonya di Facebook, apa itu soal foto itu kan, bahkan di Korea pun cara nguranginnya sampai dibikin harga, jadi kalau
dibuang,
kalau lu sisa terus lu buang tong sampahnya ada charge harganya. Jadi lu bayar sesuai yang lu buang.
Yep.
Oh udah gitu ya di Korea.
Oh sini gitu ya. Kita bakal buang-buang.
Mungkin sih susah sih.
itu yang terjadi di Indonesia, ini menurut gue ya, bego-begoan gue ya, analisa gembel gue. Indonesia, saking kayanya Indonesia gitu ya, tidak pernah takut kekurangan makanan, makanya masyarakatnya tidak sadar bahwa makanan itu sangat penting. Menurut gue itu. Kita nggak usah ngomongin spesifik secara ekonomi ya, ngomongin miskin, kaya, dan lain-lain, enggak. Jangan ngomong itu dulu deh. Manusia, kita dulu yang hadir di sini gitu, kita merasa bahwa Indonesia kaya, orang tua kita punya privilege, punya uang, kita punya uang, dari ekonomi yang cukup, kita beli makanan, kita nggak mikirin makanan itu kita habisin apa enggak. Serius banget ya.
Asik.
Maafin ya.
Kalau di Korea sih lebih ke makanannya kebanyakan sih dia. Dia kan sekali makan, saintisnya banyak banget.
Bang.
Kalau dibanding
Padang ke
tapi di, rumah makan iya, dibanding Indonesia itu sangat banyak, sangat beragam. Kayak misalnya, tanpa kita harus tahu tentang ngomongin makanan hidangan pembuka, penutup, atau main course, Indonesia udah kayak gitu, menurut gue. Kayak misalnya kita baru datang gitu di restoran makan, kita udah disajiin kayak misalkan gorengan pisang. Atau pisang.
Adalah,
iya kan? Andalah main course-nya datang nih, misalkan ayam atau gurame nekuk, ya kan? Gurame nekuk anjing kalau
gurame.
Kalau di masakan Sunda kan gurame nekuk. Gurame nekuk, ayam atau apa itu main course-nya. Dessert-nya kita dikasih apa? Ada lalap. Terus ada apa lagi? Es campur, es doger. Sama, betul. Terus dari ngomongin food waste, setelahnya apa lagi yang gue lakukan secara, sebenarnya gue enggak melakukan ini secara progresif gitu. Misalkan lebih selektif menggunakan plastik gitu. Kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, nggak akan gue pakai. Terus apalagi, misalkan kemana-mana gitu ya, gue akan selalu bawa tumbler atau wadah minum sendiri dari rumah. Selain menghemat budget, gue juga bisa lebih bisa mengurangi, yang memang kelihatannya sangat naif gitu atau sangat bosen gitu ngomongin jangan menggunakan sampah apa, jangan buang sampah plastik atau jangan beli apa plastik gitu ya. Ya sebenarnya sangat berguna gitu ketika lu punya tumbler sendiri, bawa minum dari rumah sendiri, menurut gue sangat hemat. Sangat hemat banget. Sampai misalkan ngopi nih, ngopi. Kayak misalkan kita lagi nongkrong di mana gitu ya.
Gua kopi sendiri.
Gua bawa kopi sendiri dari rumah.
Wah. Oh
iya. Iya, gua siapin satu wadah yang karet gitu. Wadah minum karet, isinya kopi gua. Gitu. Terus kayak misalkan mau nongkrong di mana gitu ya, gua bawa bekal dari rumah. Gua bawa Tupperware, pakai bawa sendok sendiri ya, gua bawa bekal.
Sama nasinya enggak?
Sama nasinya? Ini kayak bekal sekolah. Iya. Kayak gitu. Selain menghemat, ya lu sebenarnya banyak aspek ya kalau kita ngomong, kita berpikir panjang gitu ya. Nanti lu enggak ngebantu perekonomian dong, tukang jajanan gitu. Iya kan pasti ada kayak gitu. Ya maksud gua selain menghemat gitu ya, ya lu bisa mengurang meminimalisir minimal. Kayak gitu. Bukannya pelit atau apa ya? Gitu tuh.
Itu kadang restoran itu boleh bawa minuman dari luar, bawa tumbler doang enggak? Kalau minuman kayak kuah gitu.
Oh, iya, tumbler doang.
Tapi kalau tumbler boleh.
Kalau kemasan berbrand enggak boleh. Kalau tumbler boleh.
Jadi lumayan buat irit, mendingan buat tumbler dari rumah.
Enggak rugi serius.
Iya. Lebih gampang juga.
Nongkrong kemana-mana bawa tumbler tuh enggak rugi serius.
Itu kalau gua masih rada malu sih kok. Kalau ya.
Biar ada kriuk beli komo ya.
Biar ada lawannya bunyi.
Nah itu sih kadang penyakitnya adalah malu sih itu sih. Kadang ada beberapa teman gue yang kayak malu bawa tumbler sendiri, ribet bawa kemana-mananya. Nggak sedikit teman-teman gue yang kayak gitu, bawa bekal masih malu, bawa tumbler masih ngomong malu dan ribet, itu nggak sedikit, banyak banget.
Tapi lu pernah sampai ada titik bosan gitu
untuk bosan untuk apa?
Iya, karena suka kayak menyuarakan dan buang sampah plastik gitu-gitu, camping-camping kayak gitu maksud gue, ada titik. Nah, di titik yang, aduh
anjing,
orang-orang
pada susah
banget sih
dengan ini. Iya, udah blok ya, udah blok. Kalau ketorong Jawa, kalau ketorong Bekasi kagak ada antar.
Gak ada itu.
Kagak ada itu.
Tambeng, tambeng kalau Betawi. Gue. Pernah sih
terlalu
apa tele? Gue belum sampai tahap itu sih.
Belum.
Karena gue ngerasa perjuangan gue belum apa-apa. Bahkan gue belum tahu gue berjuang apa enggak. Ya, gue masih di tahap itu gitu. Gue masih bingung gitu. Ini gue udah berjuang apa belum? Terus kalau misalkan dihitung perjuangan gue sampai mana gitu. Terus tiba-tiba gue ngerasa bosan. Apanya yang bikin bosan? Toh gue belum merasa gue berjuang.
Mantep nih. Daging semua. Ya kalau kata orang,
kalau kata di YouTube ya, di komen YouTube.
Daging semua nih. Masalah recycle gitu. Kan lagi apa namanya pandemi ini kan, mungkin lo melihat maksudnya kayak masker medis tuh banyak bertebaran di mana-mana ya kan. Mungkin tanggapan lo gimana sih dengan kayak gitu-gitu ya, tidak ada sosialisasi yang harus di gimana digunting ke cara buangnya atau gimana, terus melihatnya lo gimana sih dengan sampah plastik yang berserakan gitu, sampah masker.
Kalau ini gue pribadi, opini gue gitu, melihat sampah medis khususnya masker gitu terbuang di mana-mana. Kayak misalnya kalau kita ngeliat berita gitu ya, kayak banyak banget sampah medis tiba-tiba ada dibuang di pinggir jalan, tol khususnya gitu. Terus kayak misalnya di got atau di saluran mana gitu. Yang gue takutkan awalnya gitu ya, sebenarnya bukan masalah aspek lingkungan dulu. Meskipun gue tahu gitu bagaimana aspek lingkungan, tapi adalah ya penyakit itu menular gitu.
Droplet.
Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. Droplet. kayak penyakit yang dibawanya itu loh.
Iya benar, belum dia kayak buff aja gitu ya, lu bersin kumpul di situ.
Iya, pagi buff slayer yang panjang.
Iya.
Terus helmnya gimbal. Iya. Iya, yang gue takutkan penyakit ya sebenarnya, penyakit itu
khusus
ya. Ya kalau kita ngomongin lingkungannya gitu, apa yang diakibatkan ya sangat banyak kerugiannya. Kalau kita ngomongin si sampah medis itu bagaimana cara ia didaur ulang ya sangat sulit. Gue rasa kalau kita baca beberapa artikel gitu ya, coba searching sendiri gue lupa, si sampah medis ini kurang lebih hampir sama kayak plastik, ada yang bisa diolah dan tidak. Dan pengolahannya itu cukup rumit, sangat cukup panjang.
Panjang.
Dan seluruh kegiatan recyclingnya itu akan membuang banyak sekali karbon. Dan itu harus dibakar. Setahu gue,
paling banter dibakar ya kalau yang.
Setahu gue, iya. Sepengetahuan.
Kenapa masker medis malah makin banyak? Ya? Apa karena ada SN-SN gitu? Cuma gue sempat kalau masker kain gitu.
Scuba
makin lama nggak boleh kan?
Scuba iya berdua. Katanya apa sih lupa kurang melindungi ini
hidung apa sih kurang
hidung orang itu mungkin lebih efisien kali dia pakai yang apa namanya masker medis kan cuma satu doang kalau dia di kereta kan cuma sekali satu doang lembarannya kalau misalnya naik kereta. Kalau misalnya pakai masker medis cuma satu doang, kecuali lu yang pakai yang lain itu bisa lebih tinggi.
Iya.
Mungkin efisiensi itu kali.
Kalau format-format kayak gitu kan kalau nggak salah, kalau based on riset gitu. Tapi kalau kita ya ini bego-begoan kita lah gitu ya. Kita pernah tahu nggak sih bahwa misalnya pemerintah merilis sebuah satu riset mengenai dampak misalkan masker scuba kalau satu lapis tuh kayak gimana, dua lapis gimana, tiga lapis gimana? Tapi riset yang komprehensif gitu yang dibahas satu tema khusus buat ngebahas itu pernah nggak sih kita tonton? Atau pernah nggak sih kita dengar, kita lihat gitu di televisi nasional? Ini kan yang kita butuhkan sebenarnya menyebarluaskan pengetahuan untuk masyarakat luas. Yang kita butuhkan itu kan. Sebelum kita ngomongin SNI kayak helm gitu, masker tiba-tiba harus standar nasional Indonesia atau gue sebenarnya menunggu bahwa MUI merilis sebuah masker yang halal. Nah itu gue nungguin itu.
Kenapa tuh?
Bisa. Ya sangat dagelan cuy. Masker di SNI-in nggak mungkin dong. Pasti bisa dong.
Iya.
Dijadiin sertifikasi halal pasti bisa. SNI aja bisa.
Soju aja ada yang halal. Oh iya benar soju.
Kulkas aja ada yang halal.
Mangkok aja ada.
Mangkok aja ada. Kemarin gue beliin teman gue Teflon. Iya. Ada halal aja.
Ngapil.
Bukan.
Temon. Temon.
Masker masa nggak mungkin halal. Itu dulu sih. Maksudnya SNI itu apa dijelasin? Ya meskipun ada misalnya ada gitu misalnya ternyata gue nggak nonton gue nggak tahu ya mungkin gue yang bego atau gimana gitu ya tapi seenggaknya menurut gue nggak ini kita ngomongin konspirasi goblok-goblokan
gitu.
Dan menurut gue akan berujung pada sebuah kapitalisasi anjing serius banget serius banget kapitalisasi aja ini masih ngomongin ekonomi aja gitu tapi gue pernah nonton satu episode di YouTube narasumbernya tuh Ade Rai. Kalau kita tahu, kalau kita selalu bercanda gitu ngomongin Ade Rai gitu karena bodybuilder gitu, ngomongin otot dan otot sebenarnya enggak sih. Menurut gue Ade Rai itu sangat sofistik.
Sofistik tahu lo
kan? Iya.
Suka beli di Shopee.
Shopee. Temanya itu pokoknya tentang pandemi dan kesehatan waktu itu ya. Kenapa gue bilang sofistik, lo harus nonton sendiri tuh tentang Ade Rai, bagaimana dia bisa menerangkan sebuah mengkritik secara tidak langsung mengkritik himbauan yang ada hari ini tentang pandemi dan kesehatan masyarakat. Kita kan tahu ya pasti apa yang dihimbau oleh bos-bos atau yang mulia itu kan cuci tangan, pakai masker, selesai.
Gitu kan. Jadi kerumunan
3M.
Tapi di situ Adere menjelaskan sangat lebih jauh gitu. Bahwa aspek yang sangat terpenting adalah diri kita sendiri. Selain kita harus menjaga diri dari kerumunan pakai masker dan cuci tangan tadi dan kebersihan gitu khususnya ya kesehatan kita pribadi. percuma kita melakukan 3M tapi kita tidak menjaga kesehatan, kayak misalkan olahraga, begadang, kayak gini kan, dan terusnya.
Itu pernah main juga sih.
Apa itu?
Balik lagi ke diri sendiri gitu.
Iya. Balik ke rumah.
Ini lagi pandemi gini lu. Tetap ke kantor kah atau WFA?
WFA sampai akhir tahun nanti.
Oh, akhir tahun. Kegiatan apa nih kira-kira lu lagi lakuin? Nanem kah atau bercupang ria sih?
Nanem ganja. Iya, iya.
Wih, iya.
Laku pen. Enggak benen, mohon maaf.
Nah, tadi gue juga baru lihat sih ngomong-ngomong soal ganja.
Iya,
ngelebet dikit.
Menarik, menarik.
Ada device tadi gue baru lihat, katanya udah beberapa negara tuh udah menyetujui bahwa ganja akan dirubah jadi ganja medis.
Regulasinya
mau dirubah untuk di yang narkoba itu mau dirubah.
Pemanfaatannya.
Tahu sih, di Indonesia gue nggak tahu sih bakal dia apa enggak.
Ini kalau ini kan konspirasi goblok-goblok kan.
Iya.
Kalau kita ngomongin ganja, ganja itu adalah satu sumber daya alam yang sangat menarik menurut gue. Menurut gue kenapa menarik? Gue rasa ganja itu sebenarnya setara sama emas. Emas dan ganja. Ini goblok-goblok kan gitu. Kita ngomongin Indonesia, Indonesia kan kaya dengan alamnya gitu keseluruhan. Bahkan ada satu lagu Kuskus gitu ya kan, tanah kita tanah hujan gitu ya, tongkat batu pun jadi tanaman gitu ya. Bahkan ada lagunya. Ganja itu akan selalu tumbuh subur di lahan seperti Indonesia. Ya, lahan Indonesia itu ganja akan tumbuh subur. Kita lihat di Aceh dan beberapa daerah lainnya gitu. Kenapa tadi gue bilang gitu, konspirasi goblok-goblok kan gitu ya. Menurut gue ini, ganja ini adalah sebuah sumber daya alam yang belum di Indonesia ya, di Indonesia belum dikapitalisasi saja gitu. Hanya menunggu waktu sebetulnya. Ketika emas, perak, gas semuanya habis, apalagi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, yaitu tanahnya. Dengan apa? Dengan menanam. Ketika kesadaran menanam sudah mulai, pemerintah sudah melakukan riset, sebenarnya sudah mungkin ya, sudah melakukan atau menjalankan riset pasar mengenai pasar ganja, menurut gue Indonesia akan memulainya. Ini goblok-goblokan. Tinggal tunggu waktu. Tapi entah kapan. Kalau kita misalkan nungguin emas habis, perak habis, nikel habis, gas habis, ya nggak tahu kapan. Tadi apa ya? Kok kesibukan gue keren.
Iya.
Kesibukannya ini sih, nyari side job yang banyak. Masih melakukan jual beli motor tua. Sama mulai ternak cupang, Pak. Menurut gue menarik ya, selain booming. Terus kayak dulu tuh gue dari kecil suka main cupang, melihara. Tapi ya udah melihara,
sekedar melihara.
Terus kayak setahun kebelakangan gue ngeliat referensi, dapat ilmu bagaimana cara ternak, nge-breeding atau ngawinin ikan, dan gue ngeliat potensial bisnisnya lumayan. Jadi hobi sih, hobi yang jadi duit.
Tapi lu suka di cupang
gak? Iya
cupang, suka di cupang.
Kok nungguin?
Itu yang di motor, jokul-jokul motor tua, udah lama tuh mainnya?
Dari zaman
SMA. Oh SMA? Motor pertama yang lu jokul, jadi bahan apa itu?
C70.
Wih, motor Jawa banget tuh, C70.
Iya,
batangan cakut.
Dulu gue hobi sih sebenarnya, hobi motor tua.
Hobi motor klasik
deh. Bukan hobi sih sebenarnya, nggak punya duit. Nggak punya duit.
Jadi BMW join sekalian.
Pengen punya motor ya kan, pengen punya motor daripada ngeredit nyusahin orang tua, mendingan beli motor tua. Jadi gitu sih. Soalnya gue punya tagline. Daripada nyusahin orang tua, mendingan beli motor tua.
Semua itu tua. Terus minumnya orang tua.
Iya. Yeah. Kagak pernah.
Hormati orang tua. Gue
anggur gingseng tuh. Kalau gue tetap ini peringkat satu, Indisari terbaik di kelas itu. Tidak tergantikan.
Jadi gue keluar dari institusi
organisasi. Boleh institusi boleh, organisasi boleh.
Profesor organisasi itu
ini aja deh, LSM.
LSM. Indonesia-nya LSM. Pas lu masuk LSM itu kayak emang passion lu apa? Lu sama sekali iseng pengen nyoba apa emang lu kayak gua tertarik nih? Karena emang lu suka.
Gua enggak tahu ya, gua tertarik hal-hal yang berbau sosial gitu ya. Dari zaman SMA kelas 2. Setahu gue, seinget gue ya, seinget gue. Kenapa itu? Batuk aja sih.
Terus ada erut ketulangan
dia. Ketulangan. Kalau gak salah ya, dari SMA kelas 2 gitu. Jadi ketika temen-temen gue bukan geek, gue bukan geek atau orang freak gitu, gue merasa kayak gitu. Cuma waktu SMA kelas 2, pertama kali literasi yang gue merasa menarik adalah membaca zin. Zin itu inilah sebuah media alternatif yang bentuknya kayak scrapbook atau buku-buku yang dicetak secara mandiri gitu. Dulu tuh pertama kali gue lihat zin-zin tuh, zin-zin metal, hardcore, punk gitu ya. Gue baca-baca, kok menarik ya, tapi di beberapa page-nya tuh selalu ada imbauan kayak misalnya food not bomb gitu ya. Pokoknya makanan bukan bom. Food not bomb, tau gak sih? Iya, udah. Kayak food not bomb, terus kayak misalkan food not bomb. Jadi food not bomb itu sebuah gerakan yang dimana mereka bikin sebuah lapak gratis untuk makanan. Lu boleh bebas ngambil sesuai dengan kebutuhan lu tanpa membeli. Jadi selayaknya makanan itu, semua orang yang hidup di dunia itu berhak makan. Ya, food itu esensi dari food not bomb. Iya.
Jenis kacur sih. Jenis kacur. Tapi bayar kalau kacur ini enggak.
Kacur. Ya, terus kayak menarik banyak-banyak propaganda di dalam itu, kayak ngomongin oh kapitalis gitu, ngomongin feminisme dan lain-lain gitu. Itu gue masih bego tuh, gue enggak tahu apa-apa gitu. Cuman menurut gue itu adalah sebuah keyword. Kayak misalkan tiba-tiba gitu gue nyari apa itu kapitalisme, apa itu kapitalisasi, apa itu kapitalis gitu, apa itu food not bomb, apa itu gerakan sosial, apa itu sosialisme, apa itu komunisme, apa itu liberalisme, semua gue cari gitu. Jadi dari satu dari dua SMA itu gue kayak tertarik satu keyword itu, ketika gue ngetik apa itu kapitalisme, ada satu buku yang merujuk ke sana gitu, namanya Das Kapital. Berat banget. Terus kayak akhirnya terus kayak di 3 SMA akhirnya gue punya privilege lebih untuk membaca buku gitu ya. Akhirnya gue punya sebuah ketertarikan untuk membaca. Karena dari 1 SD sampai 2 SMA tuh setiap pagi rapot, orang tua gue selalu dihimbau sama guru, "Bu, anaknya suruh baca ya, karena anaknya gak pernah membaca, suruh membaca," kayak gitu. Itu dari 1 SD sampai 2 SMA. Sampai 3 SMA pun sebenarnya. Akhirnya 3 SMA gue punya akses untuk membaca buku Das Kapital. Gue ngebaca itu, ya gue mencerna gitu, bukan mencerna secara praktik, tapi ya secara keilmuan aja gue ngeliat apa yang terjadi hari ini, apa teori yang disajikan, apa informasi yang diberikan. Anjing sedih. Dan pada akhirnya gue mulai merambah ke hal-hal lain. Kayak misalkan gue harus mengetahui nih apa nih gerakan-gerakan sosial yang ada hari ini gitu ya. Apa aja sih memang hal sosial itu? Apakah cuman membantu orang yang tidak bisa makan dikasih bungkus nasi selesai hanya hal sosial? Ternyata menurut gue enggak gitu, banyak aspek. Kayak ternyata ada lingkungan, terus kayak ada keberpihakan buruh, hak-hak buruh, hak-hak bekerja. Terus juga ada hak-hak anak, perempuan. Terus juga hak hukum gitu, bagi orang-orang yang memerlukan perlindungan hukum, dan masih banyak aspek lainnya. Nah, mulai dari 3 SMA ini, gue udah mulai minimal aware gitu ya mengenai hal-hal ini, meskipun tetap beko sampai hari ini, masih tetap belajar, ya gue masih mencari tahu gitu. Sebenarnya, apa sih kebenaran yang sejati untuk kehidupan ini?
Wow, jay! Gak suar.
Yang kayak gitu sebenarnya. Baru, ketika transisi kuliah gitu masuk ke perkuliahan, akhirnya gue bisa lebih leluasa untuk melakukan sesuatu, mulai melakukan praktik sesungguhnya di dalam kehidupan. Kayak misalkan mulai membuat acara, mengajar teman-teman yang mau berkontribusi untuk melakukan sesuatu, kayak gitu.
Jadi juga dari Jin.
Iya, Jawa.
Twitter thread versi cetak pasti. Jadinya banyak ya tentang feminisme.
Iya, kurang lebih kayak gitu. Dan menariknya enggak membosankan gitu di sini era itu yang gua baca.
Ilustrasinya juga banyak ya.
Apa?
Ada ilustrasinya juga banyak kemarin. Atau kebanyakan tulisan
sih? Tergantung sini. Kayak misalkan contoh, beberapa contoh zin yang ada di skena musik gitu ya, yang tadi punk, hardcore, metal dan lain-lain. Oh iya. Padupadannya sama gitu. Disajikan ilustrasi yang menarik gitu. Disajikan tulisan yang menarik. Dan juga ada kadang ada komik, ada gua mesti megang satu zin yang dimana zin itu kayak apa ya? Dia buat kamus tentang, bukan Kama Sutra, tapi dia menerangkan tentang apa gue namanya, kayak aspek-aspek yang ada di dalam sebuah kegiatan seks, edukasi seks. Misalnya lo harus mengenal namanya BDSM itu apa dan lain-lain. Nah, itu gue ada, masih ada sini. Baca apa itu, misalnya feminisme apa dan lain-lain gitu-gitu. Terus kayak orgi itu apa, nah itu diterangin semua di situ. Nah itu gue masih ada. Apa lagi?
Lagi nih abang-abang nih, mumpung masih ada di sini nih, jadi di sini, mumpung lagi sama narasumbernya nih.
Apa ya?
Gak, gua. Gitu, anjir, kayak disuruh nanya sama guru ya. Dia mau nanya enggak? Diem semua.
Dia seperti
mulai. Jagung.
Apa ya? Oh ini deh, selama pandemi gini berarti ada campaign khusus gitu nggak, atau ada bahasan khusus tentang pandemi gitu, atau sama sekali nggak bersinggungan? Ada nggak sih yang bersinggungan itu?
Tetap bersinggungan.
Kayak aspeknya sebenarnya lebih general aja. Gitu.
Aspeknya lebih general sih kok ngomongin pandemi ini.
Tetap berarti ada pembahasan.
Kalau di isu sebelah gitu ya, di isu climate gitu. Pernah lihat nggak? Pernah ini nggak? Ngerasain atau ngelihat yang trending pertama kali pandemi dilakukan PSBB, trending langit Jakarta biru selama 3 hari atau 1 minggu?
Lebih bersih.
Tapi setelahnya balik lagi menghitam atau yang seperti biasa. Lihat. Nah itu telah punya telah sepengetahuan gue baca artikel. Nah itu selama pandemi ini kenapa langit Jakarta begitu hitam? Ternyata karena masih beroperasinya PLTU.
PLTU. Tenaga udara.
Tenaga buah.
Tenaga buah apa aja?
Tenaga buah.
Kena challenge ya.
Iya, lanjut.
Yang bersinggungan pasti ada sih, kalau bersinggungan ada, cuma kalau secara langsung direct kan ini kan kayak masalah kesehatan lebih kompleks.
Duh, ada lagi kesannya
ini tuh
keluarkan
kalau yang di
Institusi
itu perekrutannya gimana tuh? Sama kayak yang perusahaan-perusahaan juga apa gimana?
Sama seperti biasa.
Oh sama aja.
Gue ngelamar, dipanggil, melakukan penugasan, interview, nego, mulai sama.
Tapi setiap keputusan itu tetap ada yang di pusat, maksudnya di internasional kayak gitu. Kayak ya, misalnya ya. Lo ngejalanin campaign-campaign gitu enggak?
Eh gimana kampanye atau uangnya?
Kampanye maksudnya di.
Tapi kan lu nanya pas gue diterima Heru.
Iya, kan udah kejawab sama ya kan. Terus gue tanya lagi.
Ya tergantung.
Oh tergantung.
Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan bersama dalam skala internasional, mencakup internasional gitu ya. Internasional tuh kayak secara global sampai skop daerah Southeast Asia sampai ke Indonesia.
Berarti di setiap negara tuh kampanyenya beda-beda apa sama?
Jelas beda-beda.
Terus beda-beda?
Ya pasti beda-beda lah. Dimana keperluan, misalkan ngomongin Amerika, kalau dipantau coba lihat apa namanya sosial medianya Greenpeace US gitu, concern mereka aspek lingkungannya juga terhadap sebuah pemilihan presiden gitu, election misalnya. Sambut pautnya sampai sana, melihat presiden yang misalnya kompetensi atau lebih komprehensif dalam menjaga lingkungan. Terus kayak misalkan life, Black Lives Matter gitu ya, di sana melakukan campaign itu juga.
Kan beda tuh Black Lives Matter sama,
ya harus dibaca lebih lanjut dulu. Kenapa sebabnya itu kan sebuah praktik politik praktis gitu, pada hal yang konkret ya, pada jauhnya gitu ya, kalau di rentet jauh ya itu sebuah hal politik politis praktis gitu. Itu harus cari tahu juga kenapa misalkan sebuah LSM NGO concern di sebuah aspek lingkungan tiba-tiba kok ikut politik praktis gitu yang notabene tidak ada sangkut pautnya lingkungan. Itu makanya ya kita harus cari tahu, nggak sembarangan mengkritisi dan lain-lain. Sama halnya dengan omnibus law gitu kan, banyak orang-orang yang bilang bahwa kenapa harus ikut-ikutan omnibus law gitu, padahal kita kami ini NGO lingkungan kok ngomongin omnibus law, ada praktik politisnya. Ya enggak, ini jauh ngomongin politik, dampak lingkungan yang dampak domino nya tadi sampai sejauh itu.
Apaan
dia sih gue?
Digaji juga ya? Gue kira kan enggak. Berarti di dolar apa gimana sistem gaji lo?
Enggak, tetap rupiah,
Pak. Oh, tetap rupiah.
Kalau dolar jadi sugi, Pak.
Ah, iya bener sih.
Kita udah di apartemen sekarang, Pak.
Jadi sistemnya ngikutin luar gitu kan? Enggak.
Gue kira malah gaji, enggak ada salary nih kalau kayak gitu.
Jio.
Tetap ada juga yang digaji.
Karena staff dan kontraktor atau freelance biasanya staff digaji. Kecuali volunteerisme ya.
Volunteer baru ya.
Volunteer ada yang dapat, ada yang tidak. Tergantung aja itu. Gua pun dari zaman dulu, kalau misalkan dibilang pernah ikut volunteer apa enggak gitu, gerakan sosial secara langsung, sebenarnya enggak juga sih, enggak terlalu banyak kan. Kayak misalnya paling cuma sekali, dua kali, tiga kali.
Empat kali.
Enggak. Kali, empat kali, lima kali enggak bisa. Tapi enggak terlalu banyak gua ngikutin hal-hal yang langsung gitu. Sangat jarang. Ya, dari zaman SMA pun nggak pernah gue SMA ikutin volunteer atau apapun. Kuliah pun pertama kali gue ikut itu ketika ada kegiatan yang namanya organisasi KJ 21 kan. Jadi mau tahu.
Iya.
KJ 21 tuh di kampus Fikom 4 Jatinangor tuh. KJ 21 itu ini dia apa ya, sebuah gerak, gue lupa esensinya, pokoknya gerakan yang ngebantu anak-anak lah. Entah itu anak-anak jalanan atau anak panti apa, mereka sumbangsinya entah material atau sesuatu sama tenaga.
Oke, CSR ya?
Pokoknya sebuah gerakan itulah. Oh. Spesifiknya untuk anak-anak gitu, mengasuh dan mengayomi anak-anak. Ya itu kegiatan yang pertama kali gue lakukan adalah mengikuti teman-teman gue di KJ yang masuk organisasi KJ untuk mengajari anak-anak KJ untuk menggambar. Jadi gue sempat dapat hadiah gitu kan dari perlombaan desain iklan gitu, bikin iklan dari Kemenparekraf Jawa Barat. Gue dapat duit, duitnya gue ambil, gue sisain buat gue tuh sekitar 1 juta, sisanya gue kasih ke KJ untuk beli alat gambar. Nah setelah itu kita ngegambar bareng, meskipun gue gak bisa gambar, seenggaknya anak-anak happy nih bikin layangan sambil digambar. Nah itu hal yang pertama kali gue lakukan.
Nah, tuh info juga tuh buat teman-teman yang di Unpad ya.
Unpad.
Fikom ya?
Fikom Unpad.
Ah, tuh kegiatan kayak gitu-gitu apa namanya?
KJ21.
KJ21 udah bisa diikutin nih. Kalau misalnya nanti pandemi udah kelar sih. Yeah.
Terus yang kedua adalah gua ikut, nah gua enggak bisa bilang ikut sih. Gua mengamati Safe Street Child Bandung. Jadi sebuah organisasi yang konten terhadap anak-anak jalanan. Safe Street Child Bandung. Safe Street Child itu ada di Jakarta dan kota-kota lain, cuman waktu itu kebetulan di Bandung. Ya akhirnya ada panggilan sih, panggilan. Gue nggak bisa bilang panggilan juga apa ya, kesadaran bahwa yang dunia ini nggak baik-baik aja. Gitu.
SID lo.
Ya, bahkan kita sendiri pun kadang kita harus cross check untuk diri kita pribadi gitu. Kadang kita harus bercermin, kita berpikir, berkontemplasi bahwa apakah kita masih baik-baik saja sampai hari ini.
Benar.
Sobat Insap. Gue ada pesan-pesan yang bisa lo kasih buat para pendengar kita gak sih, Tok?
Iya.
Pesan-pesan apa ya?
Gue bisa memberikan pesan-pesan. Kadang aja di gue secara pribadi ya, memberikan pesan untuk diri gue sendiri aja kadang gak bisa. Apalagi memberikan pesan untuk orang lain. Iya. Serius. Gue nggak bisa memberikan pesan-pesan yang harus motivasi apa motivasional gitu atau ada apa namanya di dalamnya ada sisi informatif atau enggak kayak enggak sih gue kayak nggak bisa memberikan pesan
gue bisa tuh ayo bisa sih pak
ya paling mungkin buat teman-teman bisa dengerin dari obrolannya aja sih, di situ ada daging semua sih kalau kata orang-orang yang keren nih.
Karis keren.
Daging. Lemaknya ya ada lah. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Apa kita closing?
Kita lagi zoom meeting ini, mas. Percaya.